Astăzi încheiem studiul prin crezul de la Nicea și vreau să citim la pagina 6 textele care vorbesc despre ultimul subiect abordat în crez. Ioan 5. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Prea iubiților, acum suntem copiii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi Fiul meu. Până aici cuvântul Domnului. Pregătește-te pentru veșnicie. Despre asta este ultimul rând din crez. Cred în învierea morților și viața veacului ce va să fie. Și vreau să ne gândim la trei lucruri cu privire la acest subiect astăzi. În primul rând, moartea este sigură. În al doilea rând, viața după moarte e la fel de sigură. Și în al treilea rând, tu ești chemat la fericire veșnică. Moartea este sigură, viața după moarte este sigură și ești chemat la fericire veșnică. Există evenimente în viața noastră care practic sigur vor avea loc, nu-i așa? Pentru care ne pregătim, pentru că știm că asta precis va fi. Da? Întrebăm copiii mici. Ce vrei să fii când vei fi mare? Vrei, nu vrei? Timpul în grădiniță se termină. Trebuie să treci la următoarea etapă. Vrei, nu vrei? Timpul trece, viitorul vine. Nu poți rămâne așa cum ești, te așteaptă o schimbare în viitor. Avem multe evenimente de așa gen în viață, da? Vrei, nu vrei, trebuie să cumperi următoare mărime la papuci. N-ai de ales, vine. Vrei, nu vrei, într-o zi vei îmbătrâni. Da? Numai dacă supraviețuiești până acolo, precis știi că vine bătrânețea. Moldovenii de vârsta medie știu deja asta, merg în Italia, strâng bani și vin înapoi și cumpără ceva, măcar să aibă unii locuii la bătrânețe, da? Nu poți opri înaintarea ta spre aceste evenimente. Dar vreau să ne gândim astăzi care este cel mai sigur eveniment, cu cea mai mare probabilitate care atinge universal toți oamenii. Și să ne gândim cum stăm noi cu pregătirea pentru acest eveniment. Cineva a spus că menirea bisericii este să pregătească oamenii pentru moarte. Menirea bisericii este să pregătească oamenii pentru moarte. Asta, apropo, e un mod foarte bun de a limpezi foarte clar care sunt lucrurile esențiale în biserică și care sunt lucruri secundare care, la urmă, urmând contează. Când vine ziua morții, o să fii totuna dacă era cafea sau nu la biserică, o să fii totuna erau instrumente sau nu, și o să fii totuna dacă erau 1000 de oameni sau 10 într-o încăpere. Lucru care contează este cât de pregătit ești tu pentru acea zi. Și asta e un mod de a explica menirea bisericii, da? să pregătească lumea pentru moarte. Lumea în care trăim noi nu ne ajută să reflectăm asupra morții. Nimeni nu pune billboard-uri, sicriuri cu 50% reducere. Astăzi veniți și luați. Când mergi pe 3 din nou, de fapt n-am verificat, dar presupun că 3 din nou nu cresc prețurile la locuri în cimitir. Iată aici locul este cu vedere la câmp. Repede luați că e 1000 de euro metru pătrat. Lumea din jur nu ne ajută să ne gândim la moarte. Din potrivă, tot în fundă această realizare tot mai adânc. Noi trăim ca în filmul Barbie. Să nu mă judecați, eu n-am văzut filmul, dar am văzut un clip. În care ei sunt la petreceri cu muzică și dansuri și la un moment dat personajul principal spune: dar voi vă gândiți cândva la moarte, da? Și muzica se oprește și tot așa s-a speriat imediat, da? Și petrecerea și dansurile s-au oprit foarte repede, da? Întrebare, oare așa putem descrie viața noastră? Că dacă menționez moartea, asta e cu totul străin și nu mă gândesc la asta niciodată și asta nu are nicio relevanță la modul în care eu trăiesc. Oare asta e relația noastră cu subiectul morții? Merită să ne întrebăm. Moartea este sigură. Asta e primul lucru la care vreau să ne gândim. Moartea este sigură. Este o singură excepție la acest lucru, privit la 1 Tesaloniceni 4 cu 17, în care Pavel spune că este o singură excepție la moartea asta, sunt oamenii care vor fi vii în momentul revenirii Domnului Iisus. Asta e singura excepție. Și la urmă urmei tot acolo ajung, fie în fața lui Hristos ca sfinți, fie judecat de Hristos ca păcătoși. Dar asta e singura excepție. Restul, mortalitatea e 100%. 100%. Nu există cale de scăpare. Nu ai ce cumpăra ca să scoapi de moarte. Nu există niciun leac. Cât de mult n-ar încerca oamenii care se ocupă de știință, medicină și tehnologie să ne promită că iată, numai să vă înghețați în plicider și pe 50 de ani noi să vă dezghețăm și o să trăiți veșnic. Biblia ne spune clar, asta nu o să fie. Asta nu o să fie. Da, marginal acolo. Slavă Domnului dacă găsim un leac pentru cancer care în loc să mori la 55, se mori la 75, la 75-95. La urmă, urmei tot mori, tot acolo ajungi. În aceeași dimensiune, în aceeași cutie sub pământ. Asta e singura excepție. Cei vii în momentul venirii lui Hristos. Toți ceilalți, 99% din omenire, fie au murit deja, fie o să moară. Memento mori. Dar amintește-ți că vei muri. Oare trăiești tu într-un mod corespunzător și potrivit cu acest adevăr? Oare viața mea reflectă că eu chiar iau moartea în serios? Eu chiar vreau să fiu gata pentru acea zi? Moartea să nu vină să mă tragă de coadă și eu nu vreau, dar eu oricum mă trage și eu nu-s gata, eu încă n-am reușit 1000 de lucruri. Dar să vie, moartea să fie ca un vrăjmaș pentru care m-am pregătit toată viața. Și un vrăjmaș care la urmă știe că nu-ți poate face rău în sensul final. Modul în care îți vei sfârși alergarea în această viață va fi cel mai important lucru despre viața ta. După cum vom vedea astăzi, cariera ta profesională, reușitele tale romantice, popularitatea ta pe TikTok, cifrele din contul tău bancar, toate acestea vor fi irelevante în comparație cu starea ta spirituală în acea zi. Și întrebarea e, cum vei întâlni acea zi? Asta înseamnă, apropo, să fii creștin adevărat. Asta nu e creștinul care astăzi el e copleșit de sentimente și el e așa de emoțional astăzi îndrăgostit de creștinism. Dar creștin adevărat, asta e creștinul care o să fie creștin și atunci în acea zi. E ca asta e creștinul adevărat. Creștinul care închide ochii în această viață ca creștin. Asta e scopul nostru. Scopul clar este să ne încurajăm să umblăm cu Domnul astăzi, dar vrei să umbli cu Domnul astăzi ca să umbli cu Domnul și mâine. Și astăzi te gândești cum voi rămâne eu creștin duminica viitoare și săptămâna viitoare și anul viitor și peste 10 ani. Cum mă pregătesc eu acum să fiu creștin la bătrânețe, dacă ne dă Domnul zile până atunci? Iar și asta limpezește atât de clar multe priorități în viață și cu ce trebuie să te ocupi cu adevărat. Nu că este greșit să te ocupi de lucruri pământești, dar el trebuie să fie într-o perspectivă corectă și de lucrurile pământești să profiți astfel ca să beneficiezi spiritual. Relațiile cu alți creștini, oare nu se vor zidi mai ușor dacă ne-am amintit de moarte? Da? Dacă înțelegi că scopul meu nu este să am cea mai frumoasă prietenie lumească și să avem așa de mult interes în comun, să ne ținem de mână când mergem pe stradă ca creștini. Scopul meu este să ajut persoana de alături să rămână creștin până în ultima zi. Pe mine, ca pastor, asta mă ajută enorm în cu ce trebuie eu să mă ocup ca pastor. Scopul este să ajut oamenii dinaintea mea să ajungă creștini în ultima zi. Cu toate celelalte lucruri, dacă posibil, te ajut. Dar asta e lucrul principal care nu poți să ieșuiezi aici. Te ajută ca creștin pentru un frate în Hristos, o soră în Hristos. Știu cum să mă rog pentru el, chiar dacă nu știu exact detalii în viața lui sau ei. Eu știu cum să mă rog pentru ei, știu care e nevoie principală, știu cum să-l încurajez. Iată de ce vreau să nu fiu indiferent față de încercările, față de păcatele lui sau ei, pentru că mie îmi pasă ca să ajungă creștin în ultima zi. Invidia pentru necreștini, oare nu ar dispare în lumina morții? Îți dai seama că el o să ajungă în ziua aceea, singur, copleșit de frică și regret, fără speranță. Tu, în loc să-l invidiezi, tu ți-ai imediat să faci milă de el. Vrei să-l ajuți, nu să devii ca el. Și îți dă curaj să ai discuții spirituale cu oameni cu care ai de riscat ceva când ridici teme spirituale. Când știi că pe ei așteaptă moartea, o primejdie enormă. Moartea este sigură, nu-i așa? De aceea pregătește-te pentru veșnicie, pentru că moartea este sigură. În al doilea rând, pregătește-te pentru veșnicie, pentru că viața după moarte e la fel de sigură. Viața după moarte este la fel de sigură. Ce se întâmplă după moarte? Noi punem aceste întrebări uneori ca un copil care crede că după orizont se poate de văzut, da? Prin definiție, dincolo de orizont nu vezi, da? Și oricum e partea cea de soare. Noi știm din Scriptură ce se întâmplă după moarte. Moartea este sigură și la fel de sigură este din Scriptură existența ta după moarte. Și aici sunt unele lucruri care în cultura noastră trebuie să le corectăm, anumite expresii și imagini nebiblice pe care le avem cu privire la viața după moarte. Moartea nu este somnul cel veșnic. Folosim expresia asta de multe ori și chiar și eu de multe ori m-am prins că o folosesc, dar de fapt asta nu e biblic, el nu e somn veșnic. El prin definiție este somn temporar. Priviți la Ioan 5:28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Chiar zilele trecute vorbeam cu cineva despre adventiști. Și ei, și Martorii lui Jehova, și alte grupuri sunt care învață că sufletul tău dispare după moarte. Tu nu mai existi, pur și simplu. Nu e adevărat. Biblia ne învață cu totul altceva. Da? Sufletul tău fie merge imediat în prezența lui Dumnezeu și așteaptă reunire cu trupul, fie sufletul tău merge într-un loc de pedeapsă și întuneric și așteaptă învierea spre judecată. Amintiți-vă ce i-a spus Domnul Iisus tâlharului pe cruce. Astăzi vei fi cu mine în rai. El nu i-a spus încă 40 de zile vei fi ca o fantomă care bântuie pe pământ și după asta, dacă o spun suficiente prosoape la fereastră, ai să ajungi cu mine în rai. Deci, multe idei care noi le avem în cultura noastră, care chipurile creștine, sunt de fapt păgânii din rădăcină. Tu după moarte mergi direct la Domnul și starea în care ești, starea în care te găsești moarte spiritual, asta e gata, asta e starea veșnică, asta e stația terminus. Nu mai sunt oprit după asta. Mai sunt evenimente, dar nu mai sunt schimbări. Așa cum te găsești moarte, așa te va găsi judecata și așa te va găsi veșnicie, cum a spus cineva. Nu există o variantă, a doua șansă după moarte. Nu există, pur și simplu, în Biblie. Există viață după moarte și apoi urmează ziua învierii. Acum, noi de obicei când spunem învierea, noi avem vedere învierea creștinilor, dar vreau să atragem atenție la Ioan 5. Cine va învia aici în Ioan 5? Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață și cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Asta ceea ce este numit de creștini în istorie, învierea generală a morților. General pentru că include pe toți. Dar același lucru în Fapte 24. Ce spune în Fapte 24? Am în Dumnezeu nădejdea aceasta că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Unii vor învia în slavă pentru glorie și alții vor învia pentru judecată. Cei nedrepți vor învia pentru judecată, da? Și mai concret, ca să fie pedepsiți pentru păcatele lor. Din lipsă și de spațiu și timp, n-am inclus aici multe versete care ne spun cât de groaznică va fi acea zi pentru ei. Va fi cea mai dureroasă, întristătoare zi posibilă pentru o ființă umană. Apocalipsa ne spune că ei vor spune munților, cădeți peste noi. Poate doar eu asta așa experiență am avut, dar sigur că mulți dintre voi. Cum e asta când ai făcut borobață la școală și vine mama de la adunare de părinți? Tu vrei să dispari de rușine de pe fața pământului. Tu pur și simplu vrei să te evaporezi, plin de rușine și disperare. Că au venit consecințele la ceea ce ai făcut. Asta e o mică doză de rușine și disperare care îi așteaptă pe cei nedrepți în judecată. Nimeni n-o să facă pe erou atunci. Nimeni n-o să aibă pretenții față de Domnul. Din potrivă, cel mai degrabă, conștiința lor o să-i mustre așa de adânc că ei o să fie plini de regret și n-o să poată schimba nimic. Vrei să dispari de rușine și nu știi unde să te ascunzi. Conștiința ta te ustură și te așteaptă doar durerea și judecata. În ziua judecății, Dumnezeu va regla toate conturile sale, tot ce mai are de plătit înapoi, Dumnezeu o să dea înapoi. Iată motivul pentru care Scriptura ne spune să nu ia răzbunarea în mâinile tale. Nu pentru că creștinii, în general, trebuie să fie tot unul despre dreptate. Dar pentru că este cineva care va face dreptate exact și corect. Atunci când te întâlnești cu un ucrainean și el întreabă unde e dreptatea, dacă ești creștin, ai unde arăta cu degetul. Uite acolo, în ziua aceea e dreptatea. Ea vine. Și întârzierea nu face greșeala să crezi că întârzierea înseamnă că ea nu o să vină sau că o să fie mai slabă din cauza că e mai târziu. Vai de cei care nu vor fi găsiți de partea lui Iisus Hristos în acea zi. Cei în Hristos, Domnul Iisus spune, ei într-un sens nici nu vin la judecată. Acum, de fapt, ei vin la judecată, dar nu ca să fie judecați, ei vin ca să judece și Biblia ne spune că ei vin să judece îngerii și oamenii. Ei vin să judece oamenii nelegiuiți și îngerii căzuți. Iarăși, vreau să vă dați seama cât de fenomenală și fantastică e vestea creștină, care spune că creștinul de lângă tine, care uneori mai transpiră, uneori se mai împiedică și uneori mai spune câte un cuvânt în locul său și care tu te gândești, trebuie să sufăr eu aici cot la cot cu el. Creștinul de lângă tine o să judece îngerii. Imediat toate micile noastre supărări unul pe altul dispar pur și simplu când îți dai seama ce va fi ființa asta în glorie. Creștinul de alături va sta la dreapta Domnului Iisus și o să judece îngerii și oamenii nelegiuiți. Deci, într-un sens, ei nu vin la judecată pentru că ei nu vin ca să fie judecați, ei nu vin așteaptă ora ce o să fie. Ei vin cu autoritatea. Cu autoritatea Domnului Iisus. Și sentința celor răi o să fie rușine și disperare. Nu vom fi sentința celor răi când, spune, iadul și moartea vor fi aruncate în iazul cu foc. Nimeni nu o să joace cărți acolo. Nimeni nu o să fumeze acolo cu prietenii. O să fie, închipuiește-ți cel mai îngrozitor moment din viața ta și asta nici nu începe să descrie experiența pe care vei avea tu pentru veșnicie fără sfârșit. Tu vei vrea să dispari, să te evaporezi și n-ai să poți. Acum, întrebarea pe care noi, din mândria noastră omenească, de multe ori punem, când citești aceste descrieri care sunt groaznice, oare chiar trebuie așa de groaznic să fie Dumnezeu? Oare chiar trebuie Dumnezeu să fie atât de crunt, nu ne pare? Dar dacă am înțelege păcatul nostru, întrebarea care ar trebui să o punem e alta. Întrebarea este cum de nu ne mirim noi toți în locul acela unde este doar disperare și pedeapsă. Întrebarea corectă este cum de nu ne mirim noi toți sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Și aici Scriptura ne aduce la crucea lui Hristos, unde El, noi spunem, a coborât în infern pe cruce. El a gustat tot ceea ce trebuia să guști tu și mult mai mult. pe cruce pentru tine, pentru poporul său. De fiecare dată când citești în Scriptură texte despre judecata peste păcat, trebuie să te gândești, asta e, unu, o imagine a viitorului celor nelegiuiți care au păcate neiertate, și doi, asta e imaginea a celor iertați pentru că asta e așa cum a murit pentru ei Hristos. Fiecare text despre judecată te învață ce a suferit Hristos pe cruce. Și de aceea decide astăzi, cu orice preț, în acea zi vreau să fiu din partea lui Iisus Hristos. Cu orice preț. Cât nu m-ar costa, orice sacrificiu merită să fiu în acea zi de partea lui Iisus Hristos. Pentru că moartea este sigură și pentru că viața după moarte este la fel de sigură. Și în al treilea rând, pregătește-te pentru veșnicie, pentru că ești invitat la fericire veșnică. Ești invitat la fericire veșnică. Am vorbit deja despre soarta necreștinilor, dar cum rămâne cu cei creștini? Deja am spus, ei nu vin să fie judecați. Tot în Ioan 5 puteți deschideți acasă să vedeți dacă doriți. Nu va fi un moment în care cărțile o să fie deschise și creștinii tremură, oare ce o să fie, oare ce o să fie, acum și tot o să afle cum eu am păcătuit. Asta nu e speranța creștinilor. Tu nu trebuie să tremuri în așteptarea acelei zile să afli oare ce secretele mele o să afle toată lumea. Poate asta e un mod care ne-ar ajuta să înțelegem Evanghelia mai bine. Ce înseamnă verdictul iertat sau socotit neprihănit? Ce înseamnă? Înseamnă următorul lucru. Dumnezeu ia verdictul din ultima zi și ți-l face cunoscut acum. Asta înseamnă să fii iertat, să fii socotit neprihănit. Noi toți ajungem în acea zi, numai că verdictul care tu îl primești acolo, atât de pozitiv încât tu nici măcar nu ești în lista celor judecați, verdictul de acolo, Dumnezeu îl ia și ți-l aduce în prezent. Și tu îl știi astăzi prin credință. Asta înseamnă să fii mântuit. Asta înseamnă să știi că ești în păcat cu Dumnezeu. Verdictul drept pe care îl ai acum, asta nu e alt verdict decât cel care te așteaptă în ultima zi. Asta e același verdict. Tu deja îl știi. Asta înseamnă să fii iertat. Ție ți se socoate ascultarea dreaptă a Domnului Iisus Hristos. Acum și în baza acestei ascultări, în baza performanței Domnului Iisus, tu nu vei fi judecat. Verdictul din ultima zi îți este dat acum. Și creștinii ascultă de Scriptură și de poruncile Domnului Iisus nu ca să-și câștige și să merite acel verdict, ci pentru că ei deja îl cunosc. Ei deja cunosc Dumnezeu să fie de partea lor. De aceea ei vor să asculte. Iată, o parte din fericire veșnică e faptul că verdictul care îl va da Dumnezeu cu privire la mine, eu deja îl știu. Sunt texte în Noul Testament care vorbesc despre răsplată și evaluare, dar niciodată ele nu sugerează că va ajunge cineva și va fi dat de rușine, ca și cum creștin, dar vai de capul lui. Toți creștinii vor ajunge în ziua judecății cu un verdict iertat, neprihănit și aprobat. E adevărat că faptele noastre bune vor fi diferite și de aceea răsplata va fi proporțională în diferite moduri, dar nimeni nu se va uita la cel din jur și spune, cred că la dânsul mai bun, aș vrea eu să am răsplata lui. Nimeni nu se uite la alții cu invidie. În ce constă fericirea asta veșnică, da? Cum spune Ioan aici, când se va arăta el, vom fi ca el. Trupul tău, supus putrezirii, va fi înviat în glorie și putere. Trupul tău, care merge în mormânt, rămâne unit cu Hristos. Hristos a făcut o promisiune trupului tău. De asta noi în Catehismul de la Heidelberg spunem care este singura ta mângâiere în viață și în moarte. Și răspunsul este că nu sunt stăpân peste viața mea, ci aparțin în trup și suflet, în viață și în moarte. Tot ce ești tu, tot vrea să răscumpere Iisus Hristos, inclusiv trupul tău. Asta înseamnă că oricare nu ar fi defectele fizice în lumea aceasta, ele nu te definesc pe veșnicie. Ele sunt temporare. Aparențele fizice sunt temporare. trupul tău va fi glorificat, lumea din jur va fi vindecată, creația care noi deja înțelegem că este minunată, de fapt, ar fi și mai minunată fără păcat, fără blestemele păcatului în lume. Și evident, sfințenia care ne așteaptă în glorie este o sfințenie în care nici măcar nu mai suntem ispitiți. Da, asta. Un păstor care a plecat la Domnul recent a spus, abia aștept să nu mai fiu ispitit. Abia aștept. Să nu mai trebuiască să lupt cu păcatul, să mă cercetez unde am mai păcătuit, să trebuiască să am de-a face cu consecințele păcatului. Abia aștept o lume în care tot răul care l-a făcut păcatul este inversat. Și cu privire la suflet și cu privire la trup, orice vătămare în trup și suflet vor fi vindecate. Aici, pe pământ, chiar când treci dincolo de momentul vătămării în trup sau suflet, memoria te doare. Dar și noi știm asta, că mergi la medic și tu numai îți amintești anumite lucruri și imediat intri în panică, în faptul că experiența asta ți-o amintești. Și ustură chiar și memoria unor experiențe. Acolo nu va mai durea. Nu înseamnă că nu o să ai memorie, dar vor fi într-un sens în care nu îți vor mai putea face rău. În lumea aceasta sunt oameni răi care îți pot face rău și după asta te urmărește toată viața ta, că e în gândul tău, în mintea ta. Toate acele experiențe vor fi vindecate, șterse. Așa spune aici, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu va fi posibil să fie întristat. Deci încă mai costă fericirea aceasta veșnică. Faptul că vei fi cu sfinții, da, ei sunt numiți, ei vor fi poporul lui Dumnezeu, nu doar eu individual și cu Dumnezeu. Dar vei fi cu sfinții, oamenii sunt ființe sociale, omul este făcut pentru societate și această nevoie și menire este împlinită în biserică temporară aici și veșnic cu biserica glorioasă, biruitoare din cer. Fericirea omului este întotdeauna împletită cu fericirea celor din jur și asta va fi în cer. Vei fi împreună cu sfinții și îngerii de sus. Iarăși, dacă nu te interesează să fii prieten cu alți creștini în lumea aceasta, cu ce ocazie tu crezi că o să fii interesant acolo? Dar care este lucrul cel mai bun în cer? Faptul că nu mai trebuie să mergi la medic, asta e fain. Faptul că ai de judecat îngerii, minunat. Faptul că te revezi cu oameni dragi care au murit în Hristos, o mângâiere. Dar care este lucrul cel mai minunat în cer? Care este motivul pentru care vrei să ajungi în cer? Cheia, esența, centrul atenției în Scriptură, și vreau să vedem asta chiar în textele noastre, este că motivul pentru care cerul este cer, este pentru că acolo este Iisus Hristos. Motivul pentru care cerul este cer este pentru că acolo este Iisus Hristos. Cineva a spus că să iei toate celelalte beneficii numai să rămână Hristos. Pentru asta merită să ajung în cer. Dacă îl scoți pe Hristos din cer, nu mai vreau să merg acolo, parcă, da? Pentru că așa de mult îl vreau pe El. Biblia ne învață că vederea lui Iisus Hristos este fericirea noastră. Să fii cu El, asta e fericirea. Să fii cu El. Priviți în textele noastre, în 1 Corinteni 13. Acum vedem ca într-o oglindă sau ca într-o sticlă, într-un chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Da, teologii numesc asta fericită vedere a lui Dumnezeu. Noi avem experiența asta în lume în care vezi un lucru și te face fericit. Asta în sensul extraordinar și deplin va fi în cer. 1 Corinteni 13 am spus, 1 Tesaloniceni 4 cu 17, ca să întâmpinăm pe cine? Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Asta e speranța, să fii cu Domnul. Noi știm cum e asta, să fii în prezența unei persoane care doar prin prezența ei aduce pace și fericire. O persoană care nu trebuie să spună poezii, nu trebuie să... Uneori, cu privirea doar să te întâlnești, e destul. Să stai alături de ea pe scaun, e destul. Deci, știi că dacă persoana stai alături, restul e pace. Asta așteptăm noi, să fii cu Hristos. Apocalipsa 21 din nou spune, iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei. Dumnezeu însuși va fi cu ei. Prezența lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu, asta este speranța noastră. Nu știm dacă ai o pictură prea iubită, o pui în centrul casei, o punem în centrul muzeului, toți ne uităm la ea să ne facă fericiți. Ai o persoană iubită, măcar o poză a ei, da? Oamenii purtau înainte, da, o poză undeva la gât a persoanei iubite, s-o deschizi, să te uiți din nou și simți fericire imediat. Dar cum ar fi dacă ai avea pe cineva care este fericirea supremă? Izvorul tuturor bucurii. Asta, vederea acestei persoane, acestei ființe, ar fi o vedere ca niciuna alta. O glorie fără sfârșit. Ai fi ca un pahar care e deja plin de bucurie supremă și în care se mai toarnă și se revarsă peste el. Asta e bucurie care așteaptă pe creștini. Cineva a spus, toate dorințele tale vor fi împlinite acolo. Acum te gândești, chiar eu vreau un Porsche, chiar o să fie și un Porsche acolo, sau eu vreau să fiu milionar, ori eu vreau să fiu, nu știu, căsătorit cu copiii, ori eu vreau să trăiesc în Elveția. Cum adică toate dorințele mele să fie împlinite? Dar de fapt, tu când dorești aceste lucruri, tu dorești nu lucrul în sine, dar ce aici îți aduce acel lucru. Este o dorință de dedesubt. Tu vrei cu tare lucru pentru că el îți aduce fericire. Și în sensul cel mai adânc, toate dorințele tale vor fi îndeplinite. Nu dorința intermediară și superficială, dar dorința adâncă pe care o cauți. Asta e invitația la Iisus Hristos, la asta te cheamă. Domnul Iisus vrea ca tu să fii fericit veșnic. Te întreabă cineva, de ce ești creștin? Pentru că vreau să fiu fericit veșnic. Sfinți și fericiți veșnici. În sensul acesta, cum a spus cineva, viața aceasta aici e doar o pregătire. Viața aceasta e doar repetiție pentru glorie. Te înveți aici să iubești sfințenia pentru că asta te așteaptă în viitor. Adunările bisericii în care cântăm sunt doar repetiții pentru viitor, în care vom lăuda, Augustin are o citat în care spune, vom vedea, vom iubi și vom lăuda. Asta ne așteaptă în viitor. Și e clar că doar oamenii care chiar vor pe Hristos aici, vor ajunge acolo. Dacă Domnul Iisus te plictisește aici, aleargă la El și roagă să schimbi inima. Pentru că cei ce oferă El e pentru cei care chiar îl vor, care chiar însetează după El. Dacă sfințenia ți este urâtă aici, nu este nicio prioritate pentru tine aici. Cere-i Domnului să-ți dea o pasiune pentru sfințenie, un zel, o gelozie pentru sfințenie. Doar cei care iubesc pe Domnul prin credință aici, îl vor vedea cu ochii acolo. Viața după moarte este sigură și tu ești invitat pentru fericire veșnică. Moartea este sigură, viața după moarte este la fel de sigură și tu ești invitat la fericire veșnică. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisus, îți mulțumim pentru învierea Ta care garantează și învierea noastră într-o bună zi. Mulțumim, Doamne, pentru că cei care Te cunosc, cei care se încred în Tine, nu vin la judecată, ci vor fi glorificați, înălțați împreună cu Tine. Vor judeca pe cei nelegiuiți și îngerii. Vor fi uniți cu toți sfinții cei de sus. Și cel mai important, Doamne, vom avea părtășie neîntreruptă, netulburată, cu Creatorul și Mântuitorul nostru. Dă-ne, Doamne, un gust și o tânjire după acea părtășie, aici și acum, Doamne, în viața aceasta. Fie ca așteptarea aceasta, anticiparea aceasta, Doamne, să ne schimbe aici. Și ajută-ne să căutăm, să gustăm, Doamne, să fim creștini nu doar cu cuvintele, Doamne, dar cu toată inima. Să tânjim și așteptăm acea zi când te vom vedea față în față. Doamne, te rugăm să ne pregătești pentru acea zi, prin semnele cinei pe care le-ai poruncit. Pregătește-ne și întărește-ne în credință și ajută-ne să ajungem să fim creștini în ziua morții. Pregătește-ne, Doamne, pentru moarte. Nimeni dintre noi nu știe când ne așteaptă, de ce vrem să fim gata în orice zi. Ajută-ne să întâlnim acea zi, Doamne, cu curaj, cu credință, cu încredere în promisiunile Tale tainice. Toate acestea le cerem pentru binele Bisericii Tale și spre lauda numelui Tău, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Ne așteaptă un viitor glorios. Viitorul acesta este la fel de fizic, la fel de întrupat și la fel de sigur, precum pâinea și vinul acesta sunt reale și nu imaginare. După cum pâinea și trupul acesta sunt fizice, le poți atinge, așa trupul tău înviat va fi fizic și real. Acest trup cu care ești aici astăzi, cu mâinile și picioarele care le ai, cu fața pe care o vezi în oglindă, acest trup cu care participi azi la cină, se va odihni mormânt într-o zi și într-o zi va fi înviat și ridicat. Și în acest trup vei locui veșnic cu Domnul. Cu acest trup cu care participi astăzi la cină de azi, vei participa la ospățul lui Hristos în ziua de apoi. Asta este speranța creștină. Va fi glorificat, va fi schimbat în glorie, putrezire, va îmbrăca neputrezire, așa spune Scriptura, dar rămâne același trup care va fi înviat în ziua de apoi. Viitorul nostru este fizic, este întrupat, lumea viitoare este a noastră. Cel ce va birui prin Hristos în lumea aceasta, cel care, ce înseamnă va birui? Înseamnă va ajunge credincios până în ultima zi. Asta e biruința. Asupra ispitelor păcatului, diavolului și lumii. Cel ce va birui prin Hristos va moșteni lumea viitoare. Poți să nu ai niciun centimetru de pământ în numele tău scris la cadastru și în lumea viitoare moștenești lumea întreagă. Aceste taine sunt date pentru cei care vor fi acolo în ziua învierii. Deci la cină primim pe cei care sunt deja uniți cu Hristos, care deja au, să spunem așa, s-au urcat în trenul care merge în direcția aceea. Este ca o gustare în călătorie în care mergem spre viitorul nostru înviat. De aceea, la masă primim pe cei care și-au mărturisit păcatele, și-au recunoscut vina și s-au crezut în Iisus Hristos. De asemenea, cum am văzut în Apocalipsă, tu nu ajungi acolo de unul singur. Sunt religii în care ți se promite de unul singur tu vei face nu știu ce experiență vei avea în lumea de apoi. În creștinism, viitorul este o societate sfântă, o sărbătoare sfântă, cu alți creștini, cu sfinții de sus, cu îngerii sfinți, în prezența lui Dumnezeu. Acum, dacă acolo vei fi cu sfinții, înseamnă că și aici trebuie să fii cu sfinții. Înseamnă că și aici trebuie să fii membru a unei biserici care iubește Evanghelia, care se îndreaptă în aceeași direcție. De aceea, la această masă sunt primiți cei botezați în numele lui Hristos și cei care sunt un membru în pace a unei biserici evanghelice. Uniți cu Hristos prin credință, pocăiți de păcatele sale, botezați în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, alăturați bisericii Lui. Eu vă spun nu în numele meu și nu în numele bisericii noastre, ci în numele Lui Iisus Hristos. Bine ați venit la masa Domnului!